Eli me jatketaan meidän sarjaa korintolaiskirjeessä, luvussa 12 ollaan vielä. Ja nyt on tosiaan jouluaika tässä samaan aikaan. Ja jouluna me kristityt tietysti juhlistamme ja iloitsemme erityisellä tavalla ja muistutamme toinen toisiamme erityisellä tavalla siitä mahtavasta totuudesta, että Jumala on tullut ihmiseksi. Jumala on tullut ihmiseksi. Jeesus Kristus syntyi ihmisenä, eli täydellisen elämän, ja hänet ristiin naulittiin, ja hän nousi kuolleista, ja nousi taivaaseen, ja on tuleva takaisin. Me uskomme ylösnouseeseen Messiaaseen, me uskomme siihen, että meidän Herramme on totinen Jumala ja totinen ihminen. Totinen Jumala ja totinen ihminen. Ja että hän vielä tällä hetkellä, niin kuin tiedämme Raamatussa, että hän nousi ylösnouseessa fyysisessä ruumiissaan. Hän vietti noin 40 päivää opetuslapsiensa kanssa ja sen jälkeen nousi taivaaseen ja on tuleva takaisin samalla tavalla niin kuin hän meni. Eli jossain täällä Jumalan niin kuin luomakunnassa hän on fyysisessä ihmisruumiissaan. Tämä on se historiallinen, raamatullinen kristinuskon oppi. Jeesus ei edes hylännyt sitä fyysistä ruumistaan. Hän on vielä se ylösnoussut Messias ja tulee aina olemaan totinen ihminen, totinen Jumala. Ja tämä on mitä mahtavin totuus, jota johon itse koko kristinusko perustuu, ja ilman tätä ei ole kristinuskoa. Mutta tähän liittyen, niin siihen kun ajatellaan, että Jeesus Kristus ja Jeesuksen Kristuksen ruumis, niin on toinen aspekti, tämmöinen niin kuin hengellinen totuus liittyen Jeesuksen Kristuksen ruumiiseen, jota me ehkä vähemmän ajatellaan usein. Tai jos ajatellaan tai sitä mainitaan ja puhutaan, ja mäkin olen maininnut usein kertaan ja näin ja tulen mainitsemaan. Mutta me ei ehkä pysähdytä miettimään kuitenkaan, että kuinka mahtava asia, kuinka suuri asia ja suuri totuus se todella on. On se totuus, että seurakunta, kristityt, on Kristuksen ruumis. Kristuksen ruumis. Eli siis se ei poissulje sitä, että Kristus fyysisessä ruumissaan on ja on tuleva takaisin. Mutta kuitenkin Raamattu niin kuin todella selkeästi käyttää tämmöistä vahvaa kielikuvaa ja ymmärrystä siitä, että jokainen uskova on osa Kristuksen ruumista ja paikallisseurakunta on Kristuksen ruumiin ilmentymä. Niin tänään, kun me jatketaan tätä sarjaa tässä hengellisistä näistä lahjoista, armolahjoista ja näin, niin tänään tämä tekstikohta niin ei niin paljon tulla käsittelemään sitä aihetta, mutta kun tässä Paavali käyttää monta jaetta avaamaan tätä niin tärkeätä ja perusteellista totuutta, niin haluan, että keskitytään siihen tänään. Ja nämä kaikki liittyy siihen, että miten korintolaiset, ne ongelmat, mitkä heillä oli liittyen jopa armolahjojen käyttämiseen, jos he olisivat ymmärtäneet tämän tärkeän totuuden siitä, kuinka seurakunta on Kristuksen ruumis, niin heillä ei olisi ollut niitä ongelmia, mitä heillä oli. Ja me myös tänä päivänä meidän täytyy ehdottomasti ymmärtää ja jatkuvasti kasvaa tässä ymmärryksessä, että seurakunta on Kristuksen ruumis. Ja mitä se tarkoittaa? No, haluan lukea tähän alkuun korintolaiskirjeen, ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luvun, ja sitten katsomme erityisesti tänään jakeita 12-27. Paavali kirjoittaa: mitä tulee hengellisiin lahjoihin, veljet, en tahdo teidän olevan niistä tietämättömiä. Tehän tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin harhaan johdettuina mykkien epäjumalien luo. Siksi teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus on kirottu. Kukaan ei myöskään voi sanoa, Jeesus on Herra muuten kuin pyhässä hengessä. Armolahjoja on erilaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on erilaisia, mutta Herra on sama. Voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikissa vaikuttaa, on sama. hän antaa hengen ilmetä itse kussakin yhteiseksi hyödyksi. Niinpä, toinen saa hengen kautta viisauden sanat, toinen saman hengen vaikutuksesta tiedon sanat. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas parantamisen armolahjat samassa hengessä. Toinen saa lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen henkien erottamisen lahjan, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Niin kuin ruumis on yksi, ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis. Niin on Kristuskin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi, ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä, vaan monesta. Jos jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, se ei silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, se ei silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas ruumis olisi kokonaan korvana, missä silloin olisi hajuaisti? Nyt Jumala on kuitenkin asettanut jokaisen näistä jäsenistä ruumiiseen niin kuin on tahtonut. Jos kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten olisi ruumis? Nytpä onkin monta jäsentä, mutta yksi ruumis. Silmä ei voi sanoa kädelle, en tarvitse sinua. Eikä pää jaloille, en tarvitse teitä. Päinvastoin, ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikoimpia, ovat välttämättömiä. Ne ruumiin jäsenet, jotka eivät meistä näytä kovinkaan kunniakkailta, me peitämme sitäkin kunniallisemmin. Ne, joita häpeämme, me peitämme sitäkin häveliäämmin. Mutta ne, joita emme häpeä, eivät tarvitse peittämistä. Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että hän antoi vähempiarvoiselle suuremman kunnian. Jotta ruumiissa ei olisi eripuraisuutta, vaan jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toisistaan. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki jäsenet sen kanssa. Jos yksi jäsen saa kunniaa, iloitsevat kaikki jäsenet sen kanssa. Te olette Kristuksen ruumis ja jokainen osaltanne hänen jäseniään. Jumala asetti seurakuntaan ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja kolmanneksi jotkut opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa, avustaa, johtaa, puhua eri kielillä. Eivät kai kaikki ole apostoleja, eiväthän kaikki ole profeettoja, eivätkä kaikki opettajia, eivät kai kaikki tee voimallisia tekoja. Eihän kaikilla ole parantamisen armolahja. Eiväthän kaikki puhu kielillä, eivätkä kaikki selitä kieliä. Tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia armolahjoja. Ja vielä minä osoitan teille verrattoman tien. No, me ollaan katsottu tässä 12 luvun alkua. Ja tosiaan tänään jatketaan tuossa, missä jakeesta 12 eteenpäin. Niin mitä Paavali nyt tekee tässä? Hän antaa tämmöisen yhden todella visuaalisen esimerkin, jonka jokainen meistä pystyy todella niin kuin ymmärtämään hyvin ihan yksinkertaisesta siitä syystä, että jokainen täällä istuu ihmisruumissa ja on ihminen, on ruumis, ihmisruumis. Ja tätä kuvaa, tätä ideaa siitä, niin nyt Paavali sitten rinnastaa siihen, että miten meidän tulisi ymmärtää seurakunta, Kristuksen ruumis, että miten se toimii ja miten siinä on eri osia ja näin. Erilaisuutta, moninaisuutta, mutta silti yksi ruumis. Eli hän on jo painottanut tässä luvun alussa sitä, että hän ei tahdo heidän olevan tietämättömiä ja hän, niin kuin me nähtiin siinä, jopa niin kuin täysin väärää hengellisyyttä, joka ei ole Jumalan hengestä, hän varotti heitä. Sitten hän on puhunut siitä, on erilaisia armolahjoja, palvelutehtäviä, voimatehtäviä ja se painotus koko ajan, henki on sama. Ja me nähtiin, se on Isä, Poika, Pyhä Henki, kolmiyhteinen Jumala. Ja sitten hän on antanut tämän listan näitä tiettyjä armolahjoja, jotka hän tässä mainitsee. Ja me tietysti nähtiin se, että Paavali roomalaiskirjassa mainitsee ihan eri listan, jossa ainoastaan yksi on sama ja muut on niin kuin tämmöisiä vähän, miten nyt sanoisi, normaalimpia lahjoja, jos näin nyt ajatellaan. Eli tämä lista ei ole kaiken kattava, eikä ole myös roomalaiskirjan lista kaiken kattava. Ja hän lopetti sen osion siitä, että kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Niin nyt tästä hän sitten jatkaa taas, niin kuin me nähdään jakeessa 12, niin kuin. Eli nyt avataan enemmän sitä, painotetaan vielä enemmän sitä, kuinka tärkeää on ymmärtää tämä, että on erilaisia lahjoja, eri jäseniä siinä samassa ruumiissa. Ja niin kuin tuossa luin, niin Paavali aloittaa ihan vaan sillä, että hän puhuu niin kuin ruumiista, ihmisruumiista. Se on niin kuin ruumis. Ruumis, eli ihmisen ruumis, tai tietysti jossain määrin jopa eläimen ruumis, sama periaate toimii. Niin kuin ruumis on yksi, ja siinä on monta jäsentä, monta osaa, kaikkia lihaksia, luita, näitä sisäelimiä ja kaikki, mitä siihen kuuluu. Mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis. Eli tässä hän olettaa, ajattele ihmisruumista, ajattele itseäsi ja ymmärrä, ja niin kuin, että okei, niin, mä oon yksi kappale, yksi ihminen, yksi ruumis. Silti tämä koostuu monesta eri osasta. Niin nyt kun hän on tämän sanonut, niin oletettaisiin, että hän sanoo, näin on myös seurakunnan laita. Tai näin on myös Kristuksen ruumis tai Kristuksen seurakunta tai jotain. Huomaa, mitä hän ei sano. Hän sanoo vain, niin on Kristuskin, piste. Niin on Kristuskin. Me tiedetään, niin kuin mä luin tämän koko luvun, että koko pointti on, että se on niin kuin Kristuksen ruumis. Mutta huomaa, että Paavali tässä kun aloittaa, hän ei sano, niin on Kristuksen seurakuntakin. Hän painottaa sitä, että niin on Kristuskin, piste. Tämä ehkä jää meillä helposti, niin kuin kun luetaan, niin me ei tiedä, että no joo, niin Kristuksen. Me ei niin kuin pysähdytä ajattelemaan tätä niin tärkeätä totuutta. Ja mieti, se henkilö, joka Pyhän Hengen inspiroimana kirjoittaa tätä kirjettä, on Paavali. Hän kirjoittaa tätä Korinton uskoville. Niin mikä oli ne ensimmäiset sanat, jotka Paavali itse kuuli Kristukselta? Mitkä oli ne ensimmäiset sanat, jotka Paavali itse kuuli Kristukselta? Katsotaan apostolien teoista luku 9. Ja kuinka tämä liittyy siihen, kuinka Paavali puhuu siitä, että näin on Kristuskin. Ja Kristuksen ruumis, kuinka se liittyy seurakuntaan. Apostolien teot luku 9. Niin tässä luemme tästä henkilöstä Saulus, eli Paavali, Paavalin toinen nimi. Erityisesti kun puhumme hänen elämästään ennen kristityksi tulemista, niin usein viitataan Saulus-nimeen. Niin apostolien teot luku 9 ja 1 lukee näin. Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia kohtaan. Huomaa tämä, eli Saulus ei ole kristitty, hän vihaa kristittyjä ja huomaa, ketä vastaan hän uhkaa ja ketä vastaan hän puuskuu, niin kuin Raamattu kansallisesti kääntää, tätä vihaa tai uhkaa ja murhaa, ketä vastaan? Herran opetuslapsia kohtaan. Eli toinen tapa sanoa seurakuntaa, kristillistä seurakuntaa kohtaan. Paavali on tätä vihaa ja niin kuin murha-aikeita ja näin, kaikki se uhkaa ja murha. Sitten se jatkuu. Hän meni ylipapin luo ja pyysi tältä kirjeitä Damaskoksen synagogille sitä varten, että jos hän löytäisi sen tien vaeltajia, eli kristittyjä, miehiä tai naisia, hän saisi tuoda heidät sidottuina Jerusalemiin. Hän on kampanjoimassa kristittyjä vastaan, kristillistä seurakuntaa vastaan, viedä heitä sidottuna ja näin poispäin. Kun hän oli matkalla ja lähestyi Damaskosta, taivaasta leimahti yhtäkkiä valo hänen ympärilleen. Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan. Saul, Saul, miksi vainoat seurakuntaani? Ei sano. Mä tahallaan vääristin siinä, mitä se teksti sanoo. Sanooko hän, Saul, Saul, miksi vainoat seurakuntaani? Sanooko hän, Saul, Saul, miksi vainoat minun opetuslapsiani? Ei. Totta kai se olisi ollut oikein. Näinhän siinä tapahtui. Siis sitähän Saul nimenomaan teki. Mutta mitä Jeesus sanoo? Jeesus sanoo, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Minua. Hän kysyy, Herra, kuka olet? Ääni vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun on tehtävä. Ja sitten tämä jatkuu tietysti Paavali. Saulista tulee niin sanottu, mitä me tunnetaan Paavalin, apostoli Paavali. Ja apostoli pakanoille ja saarnaa. Hänestä tulee Jeesuksen orja, niin kuin palvelija ja apostoli. Herra Jeesus, kun hän ilmestyy Paavalille, ja tämä on ensimmäistä asiaa, mitä Paavali. Niin Paavali, jos kukaan siinä mielessä tiedostaa tämän, että Kristuksen opetuslapset ja niiden vastaan meneminen, niiden vainoaminen on sama kuin vainoaa Kristusta itseään. Tässä on niin kuin yhtälös. Jeesus itse tekee tämän, että sinä vainoat minun opetuslapsiani, sinä vainoat minua. Sinä vainoat minun ruumistani, sinä vainoat minua. Sinä vainoat, miksi sinä vainoat minua? Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Hän vainosi Herra Jeesusta sen kautta, että hän vainosi Jeesuksen opetuslapsia. Niin tämä totuus siitä, että hengellisellä tasolla Kristuksen omat, jotka ovat uskosta Jeesukseen Kristukseen, kääntynyt hänen puoleen, jotka ovat hänen verellä ostetut, lunastetut, kuuluvat hänelle, jossa on Pyhän Hengen sinetti, niin se on sama, se on niin kuin niin lähellä ja niin, että se on niin kuin voidaan sanoa, että he on Kristuksen ruumis. Koska he kuuluu Kristukseen, he on Kristuksen ruumis. Ja siksi Paavali, hän ei, niin kuin, kun hän sanoi, että hän puhuu siitä ruumiista yksin, niin hän sanoi, niin on Kristuskin. Vaikka hänen pointtinsa siinä, että Kristus, se Kristuksen seurakunta, niin on Kristuskin, koska Kristus on niin kuin läheisessä yhteydessä niin kuin sidottuna hänen omiinsa. Eli hänen ruumiinsa uskovat on hän itse tietyllä tasolla. Tällainen hengellinen suuri totuus. Kristuksen ruumis. Tämä on mitä mahtavin totuus. Tämä on tietysti mitä mahtavin totuus ja niin kuin, lohtu siinä mielessä varsinkin, no, niin kuin tuossa Saulus vainoi kristittyjä, niin sitten kun kristittyjä tänäkin hetkenä eri puolilla maailmaa, jota vainotaan heidän uskonsa tähden, vaikea niin se, että Kristus pitää heistä huolen. Vaikka he joutuisi kärsimään, niin kuin me nähdään läpi Uuden testamentin, joutuu kärsimään, niin kun he kuuluvat Kristukseen, kaikki mitä tapahtuu, Kristus ei hylkää omiansa ja hän tulee tuomitsemaan kaikki väärintekijät, jotka nousevat hänen omiaan vastaan ja hän tulee käyttämään sitä kaikki omaksi kunniakseen. Kristuksen omat kuuluvat hänelle ja he ovat hänen ruumistaan. No, palatakseen korintolaiskirjeeseen, niin Paavali tosiaan sanoi, hän puhuu tästä ruumiista ja siitä, kuinka ruumiissa on monta eri jäsentä, mutta silti yksi ruumis. Ja hän sanoi, niin on Kristuskin. Niin Paavali on tässä läpi tämän, me nyt hypätään tässä tietysti niin kuin tähän lukuun 12 aloitettiin, niin kuin sanoin, vaikka mä luin sen koko luvut 1-11 aikaisemmin. Mutta tässä tämän kirjeen läpi, Niin Paavali on useaan eri kertaan puhunut ruumiista eri konteksteissa. Ja haluan lyhyesti tässä käydä läpi muutamia niistä ihan esimerkkinä. Niin korintolaiskirjeessä luvussa 6 ja 15. Lukee näin, ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä? Ottaisinko siis Kristuksen jäsenet ja tekisin niistä porton jäseniä? En tietenkään. Ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, on yksi ruumis hänen kanssaan? Onhan sanottu, ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi, mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, jota ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella, mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistaan vastaan. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Hänen, joka asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumalalta. Te ette ole itsenne omat. Teidät on kalliilla hinnalla ostettu. Kirkastakaa siis Jumalaa ruumiissa. Tässä tämä, niin kuin huomaa hän käyttää tätä samaa, että tässä se ruumis, tässä nyt puhutaan niistä yksilöruumista, niin kuin, että sinun ruumis, jokaisen kristityn oma ruumis on osa Kristusta, että Kristuksen jäseniä. Ja tässä se, että haurat seksuaalinen synti, että miten sä voit ottaa, että jos on, tässä on Kristus, joka on niin kuin pyhä ja vanhus, kun sä oikein otat osan siitä ja liität sen porton kanssa, niin sä miten sä voit kristittynä, että sä kuulut Kristukselle, miten sä voit ajatella, että sä voit nytten tehdä vääryyttä ja kapinaa häntä kohtaan seksuaalisessa synnissä. Ja hän varoittaa siitä. Ja sitten hän muistuttaa tuossa vielä se, että ei ainoastaan se, että kuulutte Kristukselle, vaan se, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli. Eli niin kuin Kristuksen ruumis, joka koostuu uskovista yhdessä, on Kristuksen ruumis ja Pyhän Hengen temppeli, mutta jopa yksilötasolla Pyhä Henki on jokaisessa uudesti syntyneessä todellisessa kristityssä. Hän on heissä ja se on annettu Jumalalta, kolmiyhteinen Jumala. Kolmiyhteinen Jumala tekee työtä hänen omissaan. Annettu Pyhä Henki on Kristuksen ruumi. Se on kalliilla hinnalla ostettu. Kirkastakaa siis Jumalaa ruumiissanne. Okei. Sitten tässä luvussa 7:4. Paavali puhuu avioliitosta ja liittyy siihen, hän sanoo, vaimon ruumis ei ole hänen omassa vallassaan, vaan miehen. Samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa vallassaan, vaan vaimon. Tässä tietysti eri kontekstissa liittyen avioliittoon ja seksilahjana avioliittoon Jumalan kunniaksi. Tässä on niin kuin se ruumis ja kuuluu toinen toisilleen. Mutta taas painotus sitä ja tämä sana ruumis ja miten se näkyy kristillinen elämä tässä myös. Sitten luvussa 9 jae 27. Paavali tässä niin kuin puhunut tästä itsekurista, itsehillintänsä ja siitä niin kuin taistelusta omaa syntiä vastaan omassa lihassamme. Ja tuossa jakeesta 26 ja 27. En siis juokse umpimähkään enkä nyrkkeile kuin ilmaan huitoen, vaan suuntaan lyönnit omaan ruumiiseeni ja alistan sen tottelemaan, etten minä, joka muille saarnaan, itse joutuisi hylätyksi. Tässä tietysti niin kuin hengellisellä periaatteella se, että ei nyt tarkoita, että Paavali niin kuin hakkasi itsensä niin kuin mustelmille ja se jotenkin hengellinen juttu. Mutta hän hengellisellä tasolla siis silleen, että hän taisteli taipumusta omaa tai niin kuin syntiä, vääriä ajatuksia ja motiiveja, tekoja. Hän sillä tavalla vähän niin kuin just, että hän ei huido vaan tyhjää ilmaa, vaan hän taistelee sitä omaa syntisyyttä vastaan, suuntaan lyönnit omaan ruumiiseen ja alistelee sen tottelemaan. Etten minä, joka muille saadaan, itse joutuisi hylätyksi. Eli tämä kristityn vaellus ja se taistelu, jokapäiväinen taistelu meidän omia syntisiä taipumuksia vastaan. Tätä Paavali kuvailee ja käyttää myös sanaa tässä, tätä ruumis. No sitten luvussa 10 ja 16. Paavali hän varoittaa tässä epäjumalista ja epäjumalien palvelemisesta ja näin. Niin sitten hän puhuu ehtoollisesta myös ja hän sanoo näin. Eli luku 10 ja 16. Eikö siunauksen malja, jonka me siunaamme, ole osallisuus Kristuksen vereen? Eikö leipä, jonka me murramme, ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis, sillä me kaikki olemme osallisia tuosta yhdestä leivästä. Ja sitten hän jatkaa tästä. Mutta huomaa, mitä hän sanoisi tuossa liittyen, eli tässä puhuu ehtoollisesta ja tämä, että niin sitten myöhemmin hän sanoi, että ette voi juoda sekä Herran maljasta että riivaajien maljasta. Näin. Mutta tähän meidän kontekstiin nyt liittyy just tuo, että hän sanoi, että eikö leipä, jonka me murramme, ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen. Kristuksen ruumis, josta hän nyt tulee puhumaan luvussa 12. Kristuksen ruumis. Ja se on sellainen niin kuin mahtava asia kanssa just, että uskosta Jeesuksen, Kristukseen, me tulemme osallisia hänestä, me ollaan liittoyhteydessä hänen kanssaan ja kukaan ei voi meitä niin kuin repiä siitä pois. Me on Pyhän Hengen sinetti, me kuulumme hänelle. Ja sitten niin kuin, yksi tapa, minkä Jeesus on meille asettanut, tämmöisen asetuksen on tietysti kaste ja sitten on ehtoollinen, me iloitsemme, juhlistamme sitä ja viini, joka muistuttaa meidän hänen verestään, joka on meidän puolesta vuodatettu, ja leipä, hänen ruumis, joka on murrettu, niin se leipä, joka murretaan, ja sitten me seurakuntana eri osia siitä leivästä, ja me syödään yhdessä, niin se symboliikka siitä, että Kristuksen ruumis yhdessä syö tätä leipää ja juo tätä viiniä, ja siitä muistuttaa, että meillä on osallisuus Kristuksen ruumiiseen. Me kuulumme hänelle. Ja tämä sama idea tästä, että monta osaa ja yksi, niin huomaa just tuo, että jae 7, koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis, sillä me kaikki olemme osallisia tuosta yhdestä leivästä. Se symboliikka, yksi se leipä, joka rikotaan, ja me osana sitä Kristuksen ruumista syödään osia siitä leivästä. Kristuksen ruumis, osallisuus Kristuksen ruumiiseen. No sitten tullaankin lukuun 12 ja vielä myöhemmin korinttolaiskirjassa luussa 15 esimerkiksi Paavali kyllä puhuu ruumista ja puhuu ruumiin ylösnousemisesta ja siitä ja avaa sitä vielä enemmän. Eli sielläkin hän puhuu. Mutta nytten tässä sitten palataan tähän, mistä me niin kuin aloitettiin tämä, ja katsotaan sitä, mitä nyt Paavali avaa meille enemmän tässä tekstissä. Ja huomaa semmoinen yksinkertainen juttu kanssa, että tosiaan jakeet 12-27, niin jossain määrin voitaisiin sanoa, että Paavali olisi voinut sanoa tuon saman asian paljon lyhyemmin. Paljon lyhyemmin. Se perusperiaate, että okei, yksi ruumis, monta osaa, osa samaa ruumista. Tämä on se, niin kuin se perusperiaate, mitä hän avaa. Silti hän käyttää niin kuin noin monta jaetta, noin pitkään, ja hän usein sanoo jopa saman asian tietyllä tavalla niin kuin uudestaan, vähän eri näkökulmasta. Hän painottaa tätä totuutta niin kuin, ja avaa sitä todella paljon. Vähän jopa silleen, että jos mä ajattelin, että okei, kyllä me oltaisiin ymmärretty lyhyemmälläkin. Ei olisi tarvinnut niin kuin noin paljon avata sitä, niin kuin, että niin kuin ymmärretään ruumis. Mutta vaikka tämä on yksinkertainen juttu, ja vaikka tämä on semmoinen juttu, että tietyllä tasolla sä voit ymmärtää se vaikka yhdessä jakeessa, Kristuksen ruumis, yksi ruumis, monta jäsentä, niin on seurakunnassakin monta eri jäsentä, monta eri tehtävää, silti yksi ruumis. Jotenkin noin sä voisit sen kiteyttää. Mutta silti, niin tämä on semmoinen totuus, joka niin kuin meidän syntisen itsekkyyden ja ylpeyden takia, niin käytännön tasolla tämä niin kuin niin kuin siis, ei oikeasti mene kalloon. Ei vaan mene kalloon niin hyvin kuin sen pitäisi mennä. Ja jos korintolaiset, ei ne mitään niin kuin silleen jotain, että me ei vaan ymmärretä, mitä Paavali tarkoittaa. Ne oli varmaan kuullut näitä asioita, kun Paavali on viettänyt siellä paljon aikaa. Silti he joutuu kuulemaan tämän saman asian. Ja jos he olisi tämän ymmärtänyt, jos he olisi todella sisäistänyt tämän yksinkertaisen totuuden, Kristuksen ruumis, monta jäsentä, monta eri tehtävää ja erilaisia tehtäviä, silti kaikki tarpeellisia ja osa samaa ruumista, joka poissulkee kaikennäköisen itsekkyyden ja ylpeyden suuntaan tai toiseen. Jos olisi ymmärtänyt, että tämä niille ei olisi ollut paljon näitä ongelmia, mitä niillä oli seurakunnassa. Ja jos me enemmän ja enemmän sisäistetään tämä ja kristityt enemmän ja enemmän sisäistää tämän totuuden, niin meillä kans tulee olemaan vähemmän ja vähemmän niin kuin ongelmia seurakunnassa. Mitä enemmän seurakunta ymmärtää tämän identiteetin Kristuksen ruumiina ja jokainen jäsen osa sitä, niin sitä paremmin se ruumis toimii. Sitä paremmin se ruumis toimii ja siunaa, auttaa toinen toisia ruumiin osat yhdessä palvellen sitä tarkoitusperää, minkä Kristus on tarkoittanut. Okei, no hän sanoo jakeessa 13, meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi, ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Tämä jae avaa semmoisen ison keskustelun kanssa tästä niin kuin henkikasteesta, pyhän hengen kasteesta. Ja koska se on niin, kuin niin iso aihe, ja koska siitä on paljon, niin kuin, varsinkin niin kuin klassisessa helluntaalaisuudessa ja karismaattisuudessa yleensäkin, olen sitä mieltä, että tämä on vääristelty ja väärennetty monella eri tavalla, niin haluan saarnata siitä ihan erikseen saarnan, eli avata tätä jaetta vielä enemmän ja sitten katsoa niitä apostolien teossa eri kohtia ja että mitä niin kuin Raamattu opettaa pyhän hengen kasteesta. Eli se on tulossa tänään, ei niin kuin avata sitä, mutta lyhyesti mä haluan muutaman asian tähän kommentoida ja sitten jatketaan tätä, päästään läpi tämä pääpointti tässä, mitä Paavali opettaa tästä ruumista. Niin huomaa, mitä Paavali sanoo, meidät kaikki. Eli hän kirjoittaa korintolaisen, hän ei sano, että teidät jotkut Korintossa, te kielillä puhujat, te tiedätte, teillä on pyhän hengen kaste, te muut, sorry, niin kuin että te olette kristittyjä myös, mutta teillä ei ole pyhän hengen kastetta, että yrittäkää ja sitten ehkä saa. Hän ei sano niin. Ja tämä on tietysti se klassinen helluntaioppi, että on kahdenlaisia kristittyjä siinä mielessä, että sä voit olla todellinen kristitty ilman pyhän hengen kastetta, mutta jos sä olet todellinen kristitty, jolla on todellinen pyhän hengen kaste, niin se tulee ilmenemään kielillä puhumisesta, mitä ne kutsuu kielillä puhumiseksi. Ja tämä on se perinteinen oppia vielä tänä päivänä. Esimerkiksi tuommoinen ehkä hieman tunnetumpi saarnaaja Suomessa, niin Jimmy Huhtala uskoo näin. Hän on se, niin kuin hän uskoo, että jokaisen kristityn on mahdollista ja tulisi pyrkiä puhumaan kielillä. Ja ennen sitä se niin kuin hengellä täyttyminen ja hengellä täyttyminen ilmenee nimenomaan kielellä puhumisena, mitä hän kutsuu kielellä puhumisena. No tuun vastaamaan siihen ja avaamaan sitä enemmän, mutta tässä just se, että meidät kaikki. Eli Paavali, kun hän sitten myöhemmin kysyy tässä, että puhuvat, ovatko kaikki apostoleja, retorinen kysymys, tämmöinen, niin vastaus tietysti, no ei tietenkään kaikkia apostoleita, ei tietenkään. Ovatko kaikki profeettoja? Vastaus, ei tietenkään. Eivätkä kaikki tee voimallisia tekoja, eivätkä kaikki ole opettajia, eikä ole parantamisen armolla, eivätkä kaikki puhu kielillä, eivätkä kaikki selitä kieliä. Ja se on niin kuin iso retorinen, siis niin kuin, että ei tietenkään, niin kuin Pauli ei tarvitse sanoa, se on niin kuin itsestään selvä, ei tietenkään. Jotkut tekee näitä, kyllä nämä on joitain apostoleja jo näin, mutta ei kaikki tee näitä. Niin Korintossa oli todellista kielellä puhumisen lahjaa, mutta ei kaikilla, silti Paavali sanoi, että meidät on kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjata vapaata, on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi. Ja tässä uskon, että tämä ei viittaa siis vesikasteeseen siinä mielessä, että tämä on se niin kuin henkikaste, joka tapahtuu pelastuksen hetkellä. Eli ja ymmärrän, siinä on sitten se kysymys, no miten apostolien teos tapahtuu eri järjestyksissä joissain kohdissa ja näin. Tullaan siihen sitten tulevaisuudessa. Mutta eli tämä tapahtuu, kun pyhä henki pelastaa ihmisen ja hänestä tehdään osa Kristuksen ruumista, tämä pyhän hengen kaste. Ja, eli tämä on tapahtunut jokaiselle todelliselle kristitylle. Ja hän sanoi, ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Paavali painottaa meidät kaikki olemme samaa henkeä, yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi. Oli Korinton tietyillä henkilöillä todellista kielellä puhumisen lahjaa, niin joillain oli. Ja joillain ei ollut kielellä puhumisen lahjaa tai jotain muuta. Näin. Ja sitten oli paljon muitakin lahjoja, tosiaan niin kuin roomalaiskirjan 12. luvussa mainitaan. Mutta kaikki on kuitenkin saanut tämän saman kasteen ja ovat samaa tätä ruumista. Okei, mutta käsitellään sitä sitten tulevaisuudessa enemmän. Mutta jatketaan tässä nyt tekstissä eteenpäin. Eli jae 14. Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä, vaan monesta. Yksinkertainen totuus, ja niin kuin, taas kun ihmisruumista, niin joo, se on niin kuin ihan typeräis ajatella, että joo, onko minun ruumis vaan joku puhuva pää? Ei tietenkään. Se on niin kuin, tai onko minun ruumis vaan käsi, joka niin kuin, ei tietenkään. Siis se on niin kuin absurdi ajatus, ja se on Paavalin pointti. Se on Paavalin pointti. Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä, vaan monesta. Muodostuuko tämä paikallisseurakunta esimerkiksi nyt tässä, kun minä olen se puhuva pää, niin minusta? Olenko minä yhtä kuin tämä paikallisseurakunta? Ei, ei todellakaan. Seurakunnassa kyllä tarvitaan johtajistoa, seurakunnassa tarvitaan pastori, se on se yksi lahja, mikä tekee seurakunnasta seurakunnan ja näin, niin kuin Uusi testamentti opettaa, mutta se on yksi muiden joukossa. Se on niin kuin näkyvämpiä, kuuluvampia, niin kuin näin. Niin kuin on ihmisruumiissakin pää tai suu tai näin. Mutta ei se ole vaan se. Ei se ole vaan, eikä se ole mikään muukaan, vaan se muodostuu monesta. Ilman näitä monta ei ole ruumista. Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä, vaan monesta. No sitten Paavali antaa tässä kaksi esimerkkiä. Ensin sitten hän palaa vielä myöhemmin ja antaa 12 esimerkkiä. Ja mitä uskon, että niin kuin Paavali tarkoituksella nimenomaan tekee näin, hän antaa niin kuin käytännössä kaksi kategoriaa. Eli tämä jalka, joka puhuu kädelle tai käteen liittyen, ja sitten korva, joka kommentoi silmään liittyen. Ja sitten myöhemmin hän niin kuin katsoo toisesta näkökulmasta, eli silmä, joka sanon kädelle tai pää jaloille. Mitä tässä nähdään? No ruumiissa, kun katsoo ihmisruumistakin, niin voidaan sitten, jos ajatellaan, että okei, kaikki on tarpeellista, totta kai. Mutta sitten jos ruvetaan ajattelemaan, että no joo, tietyt asiat on vähän niin kuin tärkeämpiä kuin toiset. Niin jalka joka puhuu kädelle, niin tässä on se idea, tietyllä tavalla ruumiin osa, joka on jollain tasolla näyttäisi olevan vähemmän tarpeellinen. Hieman vähemmän tarpeellinen kuin toinen. Tai hieman vähemmän kehittynyt, hieman vähemmän monimutkainen, hieman vähemmän niin kuin taidokas jollain tavalla. Ja ainakin mulla on niin, että jalalla mä pystyn tekemään tiettyjä juttuja, mutta mä pystyn kädellä paljon enemmän tekemään. Ja mun kädet on näkyvissä paljon enemmän. Tässäkin mä huidon menemään ja kukaan teistä ei melkein näe mun jalkoja. Ja niin kuin, että jos mun jalka ja käsi nyt rupeisi niin kuin väittämään, niin kuin Paavali tässä käyttää tätä niin kuin ideaa, niin se tietyllä tavalla, että jalka tietyllä tavalla elää ja tämän kommentinsa pohjalla ajattelee tämmöisestä syntisestä itsesääliasemasta. Syntisestä itsesääliasemasta, että koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen. Joka on tietysti ihan niin kuin absurdi ajatus, että jalka, käsi, siis mitä teitä kumpaankin tarvitaan, että olette sama ruumis, niin kuin mitä ihmettä. Mutta miten tämä sitten seurakunnassa ilmenee, Kristuksen ruumis? No se on tietyllä tavalla, että hei tolla on toi lahja, noin, se pystyy tekemään tota, mä oon jotenkin vähemmän, tai tota näkyy enemmän, mua ei, tai mikä tahansa, jollain tavalla niin kuin laitetaan tämmöiseen järjestykseen, ja sitten, että voi minua, koska en ole. Koska en pysty tuota tekemään, en kuulu ruumiiseen. Lähden pois. Paavalin pointti on, että jos sanoo, että en kuulu ruumiiseen, lopettaako se ruumiissa kuulumisen, siltä se sanoo. Siinä se jalka vielä on. Ei se, siis, onko se sitten ruumiiseen kuulumaton? Ei tietenkään, se on siinä ruumiissa. Ainut, mitä siinä tapahtuu, on, että se jalka ehkä ei tee sitä työtä nyt yhtä hyvin. Mä menen niin kuin itsesääli lakkoon, koska käsi on mua suurempi ja käsi näkyy enemmän, niin minä en nyt tee mitään. Niin sitten ruumis menee niin kuin näin. Tai miten nyt menee? Sitten sama idea, korva, joka puhuu silmälle. Jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen. Miten korva? No ajattele silmä, korva. Silmät on ihmisen, niin kuin se, miten kutsutaan usein, onko se mikä sielun peili ja tietyllä tavalla se, että se on se niin kuin ensimmäinen, kun sä katsot ihmistä, niin katsot silmiä, niin kuin näet. Ja sä, niin kuin, että se on se ihmisen ja silmät voi olla niin kuin todella kauniit ja monella tavalla ja näin kanssa. Mutta se on niin kuin keskeinen osa ihmistä ja sitten tietysti silmällä myös näkee, se ihminen näkee kaiken ja se on niin kuin hänen se keskipiste. Kun taas korva. En tiedä sinua, mutta mä ainakin, että mä näin ihmisen, niin mä katson niin silmät harvemmin, että hei, anna mä katso, minkä näköinen korva, että joo, vähän kummallisen muotoinen. Niin kuin, että mullakin on tämmöinen vähän kummallinen. Niin kuin, siis, on kiitollinen korvasta, en halua antaa korvaani pois ja kuulen, ja se on just siinä tarkoitus. Mutta se idea on, että korva nyt tässä, että koska en ole silmä. Mä oon täällä sivussa, mulla on eri toiminto, mä en ole yhtä niin kuin julkisella paikalla ja mä en ole yhtä niin kuin kaunis tai jotain tällaista, niin koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen. Syntinen itsesääli. Se ei silti ole ruumiiseen kuulumaton. Sitten Paavali sanoo, jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Sitten se just, että okei, no te, jos nyt kaikki ruumiin osat haluaisi olla se silmä, joka on se ehkä se keskipiste, niin mitä sulla on kasa silmiä? Siis ihan järjestä. Missä sitten olisi kuulo? Jos kaikki haluaisi olla korvia, niin missä sitten olisi hajuaisti? Ja ennen kuin hän tulee siihen toiseen syntiryhmään, tai mitä niin kuin väärä, toisella tavalla tässä on se syntinen itsesääli, nähtään se syntinen itseylpeyskohta. Mutta tähän väliin Paavali painottaa jakeessa 18, hän sanoo, nyt Jumala on kuitenkin asettanut jokaisen näistä jäsenistä ruumiiseen niin kuin on tahtonut. Kristittyinä me uskomme, että Jumala on luoja, Jumala on luonut ihmiskehon ja kaiken muunkin tietysti. Ja tämä on myös siinä, että me uskomme, että ihmiskeho on suunniteltu ja se on tarkoituksella kaikki ja siksi se toimiikin niin mahtavasti. Totta kai meillä on syntiin langenneessa maailmassa ja asiat menee väärin ja joskus niin kuin ihminen voi syntyä vaikka ilman jalkaa tai jotain muuta tai sokeena tai mitä nyt niitä on, mutta ne on niin kuin synnin seurauksia rikkinäisessä maailmassa. Mutta siinä ihmisruumiissa on kaikki ne jäsenet paikallaan juuri kuten Jumala on tarkoitus. Jumala on kuitenkin asettanut, huomaa, jokaisen näistä jäsenistä. Jumala ei ole tehnyt jotain vahinkoa, että oho, tonne meni yksi korva, johon tuota ei tarvita. Tai toi, tuolla meni vahingossa joku, joo, toi jalkakin on, niin kuin, ei se ole tarpeellinen tai jotain muuta. Ja jopa niin kuin historiassa, kun niin kuin tiede ja muut on kehittänyt, ollaan ajatellut, mikä se on appendix, onko se, mä en edes muista, mikä se on, paksusuoli vai pienisuoli vai joku appendix englanniksi, umpisuoli tai joku tämmöinen. No voi tarkoittaa, mutta kuitenkin semmoinen pienempi osa täällä sisällä, jossa meidän vatsassa, jota ennen ajateltiin, että se on ihan niin kuin turha. Ja ihminen voi kyllä elää ilman sitä, ei siinä niin kuin näin. Mutta ei se mikään turhaa, nyt sitä ruvettu tajua, että itse asiassa aika tärkeä liittyy just puolustuskykyyn ja tämmöiseen, immuniteettiin. Ja näin, kristittyinä me tietysti ymmärretään, että on paljon, vielä tosi paljon niin kuin ihmisessä, jota me ei täysin niin kuin ymmärretä, miten se kaikki toimii. Ja siksi on niin kuin vaarallista ruveta liikaa, että no joo, tuolla on evoluutio, joku tommonen jäänne, otetaan tuo pois ja näin. Sitten 10 vuoden päästä tajutaan, että aijaa, niin siksi menikin tapahtui, mitä tapahtui, kun me ruvettiin leikkimään niin kuin luojaa tämän ihmiskehon kanssa. Kun taas maailma ajattelee, että me ollaan evoluution niin kuin tämmöinen sattuman tulos ja ajatellaan, että no tämä on varmaan evoluutio, joku häntäluuja ja sitten itse asiassa tajutaan, että silläkin on tarkoitus ja näin ja näin. Mutta me ymmärretään, että Jumala on asettanut kaiken, jokaisen näistä jäsenistä niin kuin on tahtonut. Ja tämä sama periaate on sitten just hengellisesti, että miten Kristuksen ruumis, seurakunta, se ei ole jotenkin niin kuin vahinko. Jumalalla on hänen omansa siellä paikassa siihen aikaan ja niillä lahjoilla ja sit, mitkä on ja mahdollisuuksilla. Ja se kyllä niin kuin, se ei kaikki niin kuin automaattisesti noin, vaan se vaatii sitä kasvamista. Se vaatii rakkaudessa kasvamista ja miettimistä, miten minä voin palvella muita, miten minä voin tehdä ja näin. Mutta mitä enemmän me kasvamme tässä, niin sitten se ruumis toimii paremmin ja paremmin. Jumala on asettanut jokaisen näistä jäsenistä, jopa sen pienen jäsenen, joka ehkä piilossa jota ikinä ei nähdä, mutta se on kuitenkin tärkeä. Ja tosiaan, niin kuin mainitsin, oliko se pari viikkoa sitten, taisin mainita siitä just, että mulla oli se alaselän kanssa niin kuin ongelmia tuossa hiljattain. Nyt onneksi ei ole ihan kiitollinen siitä, mutta se oli myös sille tosi hyvä muistutus, että jotain lihaksia täällä ja ne lihakset oli jollain tavalla, oliko ne sitten jotenkin jumissa tai tulehtuneita jollain tavalla tai jotain mennyt. Mutta kuitenkin pieniä lihaksia, mä en ole ikinä niitä nähnyt, ne on tuolla jossain piilossa mun niin kuin alaselässä, eikä niin kuin, ne on, tuolla ne on. Mutta sitten yhtäkkiä, kun ne ei toimi, niin kirjaimellisesti mä kaadun kokonaan, niin kuin, koko ruumis. Ja sitten mulla oli vaikeaa kävellä monta päivää. Pieni ruumiin osa tuolla piilossa tekee sitä tehtävää sillä paikalla, minkä Jumala on sen asettanut ihmisruumiissa. Sitten voitaisiin ajatella, että no joo, toi ei yhtä tärkeä kuin pää. Toi ei yhtä tärkeä kuin nuo silmät, kun ei sen edes näy. Ei sen edes kukaan kato koskaan. Mutta sitten otetaan pois, niin tämä on se totuus ja se niinku hengellinen totuus sitten Kristuksen ruumiista myös. Jokaisella osalla tehtävä. Paavali sanoo, jatkaa tuossa jakeessa 19, jos kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten olisi ruumis? Taas se, että yksi kasa käsiä, kasa korvia, kasa silmiä, ihan järjetöntä. Ei tietenkään. Nytpä onkin monta jäsentä, mutta yksi ruumis. Ja nyt hän sanoo tässä, hän antaa kaksi esimerkkiä toisen vastakohta. Eli on tämä, että ihminen, joka katsoo toistia, että noi on niin paljon parempi, tuolla on niin paljon lahjoja, ja se tekee sitä, ja mulla ei ole samaa, siksi mua ei tarvita, ja voi voi minä. Niin tässä on nyt se vastakohta, että joo, katsokaa, mulla on näin paljon lahjoja, mä en tarvi sua. Eli tässä on se niin kuin itsekeskeinen syntinen ylpeys. Paavali sanoo, silmä, eli taas tämä keskipiste, silmä ei voi sanoa, kädelle, en tarvitse sinua. En tarvitse sinua käsi. Tai voi sanoa, mutta se olisi ihan typerää, ja se ei toimi. Eikä pää, taas pää jaloille, en tarvitse teitä. Te olette siellä alhaalla, ei teitä tarvita niin paljon kuin minua. Täällä tapahtuu paljon ajatusprosessia ja bla bla bla. Ei. Ihan järjetöntä ajatella näin. Ja näin on vähän järjetöntä ajatella hengellisellä tasolla näin myös. Ja sitten Paavali sanoo jakeessa 22. Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikoimpia, ovat välttämättömiä. Välttämättömiä. Ne ruumiin jäsenet, jotka eivät meistä näytä kovinkaan kunniakkaalta, me peitämme sitäkin kunniallisemmin. Ne, joita häpeämme, me peitämme sitäkin häveliäämmin. Mutta ne, joita emme häpeä, eivät tarvitse peittämistä. Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että hän antoi vähempiarvoiselle suuremman kunnian, jotta ruumiissa ei olisi eripuraisuutta, vaan jäsenet pitäisivät yhtälaista huolta toisistaan. Eli tässä on, että totuus loppujen lopuksi Jumalan, niin kuin, Jumalan määräämisen ja miten hän antaa arvoa asioille, niin se totuus on usein se, että se mikä näyttää heikolta ja ei niin tarpeelliselta, niin itse asiassa sillä on, se on todella tarpeellinen. Ja Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että hän antoi vähempiarvoiselle suuremman kunnian. Suuremman kunnian. Eli tästä se kanssa, että kun ajatellaan, että Kristuksen ruumis ja mikä etuoikeus, kuinka suuri etuoikeus on syntisen miehen tai naisen olla osa Kristuksen ruumista millään tasolla. Millään tasolla. Ja sitten, että jos minä saan olla, mikä nyt olen, siis, ja ruumiissa vaikka kuinka paljon osia, jos minä saan olla, ja Jumala on mut asettanut siihen kohtaan, niin olkoon se sitten korva tai varvas tai joku lihas jossain selässä tai silmä tai suu tai hajuaisti tai mikä tahansa, niin oi mikä etuoikeus ja ilo olla ja ymmärtää se, että Jumala on asettanut, okei, mulla on nämä mahdollisuudet, mulla on nämä tietynlaiset, mitä mä pystyn tekemään ja palvelemaan toinen, ja teen tätä. Miten voisin kasvaa tässä, miten voin enemmän palvella toisia, miten voin olla enemmän siunauksena ja löytää sitä omaa paikkaansa enemmän, ja se ruumis toimii paremmin ja paremmin. Oli se sitten näkyvässä roolissa tai ei näkyvässä roolissa tai jotain siltä väliltä. Se on niin kuin yksi ja sama. On paljon ihmisiä, jotka ovat jopa seurakunnissa todella näkyvillä rooleilla, ja tiedetään jopa seurakuntajohtajia, jotka ovat vaikka hetken aikaa olleet jopa todella tunnettuja koko maailmassa, ja loppujen lopuksi tullut, että itse asiassa Kristus ei ensin tuntenut heitä. He ovat täys niin kuin fuulaa, ihan täys niin kuin valehtelijoita, niin syntiä täynnä koko heidän elämä. Niin, ja sitten joskus, että olisinpa minä joku tuommoinen tai jotain muuta. Ei. Siinä. Ja Jumala tulee antamaan palkinnon, siinä on sanottu. Hän tulee antamaan sen kunnian sille vähempiarvoiselle, joka uskollista tekee siinä, mihinkä Jumala on hänet asettanut ja kutsunut. Jotta ruumiissa ei olisi eripuraisuutta, vaan jäsenet pitäisivät yhtälaista huolta toisistaan. Yhtälaista huolta toisistaan. Ja sitten hän sanoi näin, jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki jäsenet sen kanssa. Jos yksi jäsen saa kunniaa, iloitsevat kaikki jäsenet sen kanssa. Taas ruumiissa, niin kuin tiedetään, jos olisi joku pieni vasaralla sormi, niin koko ruumis keskittyy nyt siihen. Se lalla selkä kipeänä, koko ruumis lamaantuu. Jalka poikki, niin siis se kaikki vaikuttaa kaikkeen, koska se on tätä samaa ruumista. Sekään niin kuin, että käsi nauraa nyt jalalle, että opa, kiva, että sä oot paketissa ja nyt ei pääse. Niin kuin, siis se vaikuttaa siihen käteen, kun se on yksi ruumis. Niin jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki sen kanssa. Ja tämä on helppo sen kärsivän ajatella. Totta kai jokainen meistä itse ajattelee näin, että minä kärsin teidän täytyy kärsiä minun kanssani. Ja kuulekaa minun kärsimyksiäni, jakakaa minun kärsimyksestäni minun kanssani. Kaikki nyt näin. Tai sitten, minä saan kunniaa, iloitkaa kanssani. Tähän nyt ei vaadita mitään erityistä taitoa. Tämä tulee ihan ihmisestä itsestään. Totta kai ihminen haluaa olla taas se keskipiste missä tahansa asiassa tai niin kuin näin. Ja vaatii sitä, että kun minä kärsin, niin kaikki kärsii. Tai jos minä iloitsen, kaikki iloitsee. Mutta se vaikeampi on sitten se toinen näkökulma nimenomaan. Eli ai se on se toinen, joka kärsii. Ai minäkin, mutta minä. Eikö ai se on se toinen? Ai, niin joo. Että mun täytyisi niinku tämän kanssa, tai niinku auttaa häntä, tietää hänestä, auttaa häntä, joten kärsiä hänen kanssaan. Tai sitten, joka voi olla ehkä joskus vaikeampi, että joku toinen, okei, joku saa kunniaa. No se ei ole minun kunnia. Ei kun se on hänen kunnia. Mutta me ollaan samaa ruumista, ja hän saa kunniaa. Tuliko minä iloita? Ei kun, mutta se on, mä oon itsekäs. Jos joku jäsen saa kunniaa, iloitsevat kaikki jäsenet sen kanssa. Mahtavaa. Mahtavaa. Jumalalle kunnia. Hienoa, että veli niin kuin hyvin. Ja ikävä, että näin. Eli se on niin kuin, se on helppo ajatella itse sitä, että muiden täytyy meidän kanssa, oli se sitten kärsimyksessä tai ilossa. Se on vaikeampi sitten sitä itse tehdä oikeasti muille. Itse tehdä muille. Se on se, mitä meidän täytyy niin kuin keskittyä siihen. Keskittyä vähemmän itseemme ja enemmän muihin. Jokainen vaatii sitä, että muut keskittyy minuun, mutta se vaikea on sitten itse keskittyä just muihin. Mutta tätä on ruumis. Tätä on ruumis. Ja kun ajatellaan tätä, tässä kun rukoiltiin kanssa sitä, että tätä meidän niin kuin maailman tilannetta ja sitten tietyllä tavalla sitä riitaa ja eripuraisuutta niin kuin yhteiskunnassakin ja perheessä liittyen näin kaikki ajatuksiin suuntaan ja toiseen, mitä nyt yhteiskunnassa tapahtuu ja muuta. Ja tietysti näissäkin asioihin näihin liittyen on niin kuin mahdollisesti eri näkemyksiä Kristuksenkin ruumiissa tietyissä asioissa ja näin. Mutta erityisellä tavalla just kanssa, että sitten seurakunnassa niin se, että se yhtenäisyys ja se rakkaus toinen toisiaan kohtaan, niin tulisi loistaa erityisen kirkkaasti, mitä vähemmän sitä on jopa muualla. Kun on samaa ruumista. Todellinen välinpito, välittäminen toinen toisista. Koska se on samaa ruumista. Koska ollaan samaa ruumista. Ja Paavali sanoo tuossa jakeessa 27, hän sanoo, te olette Kristuksen ruumis ja jokainen osaltanne hänen jäseniään. Hänen jäseniään, Kristuksen ruumis. Ajattele tätä, kun ajattele, että Jeesus Kristus, Jumala tuli ihmiseksi ja hän käveli Israelissa siellä ja fyysisessä ruumissa, kun näkee hänet, siis Jumala ihmisenä, Kristuksen ruumis, hän näkee hänet ja kuulee hänet. Tämä Jumala itse, Jumala on tullut, ilmestynyt itse ihmisenä. Ja nyt tietyllä tavalla tämä niin kuin periaate nyt, että seurakunta, että Kristus on tuleva ruumillisesti takaisin vielä, mutta tässä ajassa myös niin kuin seurakunta itseä kutsutaan Kristuksen ruumiiksi. Niin kyllä se niin kuin, että sitähän se käytännössä sit tarkoittaa, että jos joku tulee kadulta tonne, ihan siis joku ei uskova, että missä saa nähdä Jeesuksen, niin no, tulet näkemään hänet, kun jo kuolet tai kun Jeesus tulee takaisin, jos olet vielä elossa, mutta tietyllä tavalla uskovien joukko, tässä on Kristuksen ruumis, katso ja, niin kuin, näin, ja tietyllä tavalla ilmentää sitä, mitä Jeesus on ja mitä hän tekee omissaan. Mitä hän tekee omissaan. Se meidän rakkaus toinen toisiaan kohtaan ja näin poispäin. Ja tästä kaikista nyt se, että kun voiko tätä, niin kuin Paavali sanoo, ruumis ei muodostu yhdestä jäsenestä, vaan monesta. Koko uudelle testamentille se idea, että ihminen voi olla uskollinen, terve, kristitty, yksinään, on ihan niin kuin järjetön juttu. Se on ihan niin kuin se, että leikkaan ton sormen ja jätän sen tonne niin kuin itsekseen. Niin kuin, ei, se vaatii sen ruumiin toimijakseen, niin kuin se on tarkoitettu, tai silmä johonkin kippoon tonne. Siellä nyt on. Ei, se on osa sitä ruumista ja kristittyjen kokoontuminen yhdessä olemassa paikallisseurakuntaan ilmentymä. Eli on mahdotonta olla tämmöinen joku yksinäinen susi niin sanotusti ja vaeltaa vaan itsekseen ja mä vaan katson jotain saarnoja netissä ja minä rakastan itse itseäni, minä olen armahtavainen itse itseni, minä olen todella kärsivällinen itseni kanssa. Ja itse myös omat ajatukseni ja sanani ärsyttää myös todella, tai silloin kun ärsyttää itseäni, niin olen myös niin kuin ymmärtäväinen ja kärsin sitä. Niin kuin näin, ja, joo. Ihan järjetöntä tietysti ajatella näin. Mutta sitten oikeita ihmisiä, syntisiä ihmisiä Kristuksen ruumista, niin sitten täytyy olla kärsivällinen, rakastavainen, anteeksianto, ymmärrys ja kaikki nämä asiat. Pyhän hengen hedelmiä meissä, mitä hän tekee. Okei. Ja no, Paavali tullaan katsomaan tosiaan vielä enemmän sitä tulevissa sanoista pyhän hengen kastetta ja vielä noita muutamia jakeita tämänkin luvun lopussa. Ja sitten seuraavassa luvussa Paavali vieläkin painottaa vaan sitä, että kuinka rakkaus on niin tärkeä. Sama periaate käytännössä eri näkökulmasta. Yksi ruumis, se välipito toinen toisiaan kohtaan, niin rakkaudessa on se sama. Se on se pohjimmilta, mistä se kaikki lähtee. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, kerskaile, ei pöyhkeile. Ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan. Ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Ja sitten sen jatkuu. Mutta mitä mahtavin totuus. Kristus ylösnoussut Herra. Hän on meidän Herramme. Ja hänen omansa kuuluvat hänelle ja ovat osa hänen ruumistaan. Ja tapa, miten se julkisesti näkyy, on tietysti paikallisseurakuntana, kun kristityt kokoontuvat yhteen ja sitoutuvat toinen toiseen seurakuntina, Kristuksen ruumiina. Me edustamme häntä, me saarnaamme hänen sanaa ja me odotamme hänen takaisin tuloaan. Rukoillaan vielä. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet Jumala, sinä olet luonut kaiken. Sinä olet luonut ihmiskehon, asettanut jokaisen ihmiskehon, lihaksen, luun, jäsenen. Kaiken, mitä meidän kehoissamme on, on tietystä syystä tiettyyn paikkaan asetettu ja tekee tiettyä toimintoa. Tiedämme, että tässä langenneessa maailmassa asiat eivät aina toimi niin kuin pitäisi, asiat menee rikki suuntaan tai toiseen, mutta se on kaikki kuitenkin tarkoituksella suunniteltu ja kiitos tästä muistutuksesta, kuinka uskovina me olemme osa Kristuksen ruumista, joka ilmenee paikallisseurakuntina. Herra, auta meitä iloitsemaan tässä suuressa totuudesta, iloitsemaan siitä, että kun me kuulumme sinulle, me olemme Kristuksen ruumis ja kun Kristuksen seuraajia vainotaan, Kristusta itseään vainotaan. Ja kun Kristuksen seurakunta siinä mielessä hylätään, tai jos me ajatellaan, että me hylkäämme, me emme tarvitse sitä, niin mikä jossain määrin me luulemme, että me pystyisimme hylkäämään Kristuksen ruumiin. Auta meitä ymmärtämään, että me tarvitsemme toinen toisiamme. Auta meitä ymmärtämään, että meillä on kaikille annettu eri lahjat sen viisauden, sen armon mukaan, mikä meillä on. Ja että ne näyttää erilaisilta. Jokainen meistä jäsenenä on erilainen. Auta meitä enemmän löytämään paikkamme ja ilolla palvelemaan toinen toisiamme. Ja että meidän yhteydessämme, että me kasvaisimme enemmän tässä Kristuksen ruumiin toimivuudessa. Siinä niin kuin sä olet asettanut ja Herra Jeesus Kristus, sinä olet tämän ruumiin pää, niin kuin Efesolaiskirjeessä opimme. Anna anteeksi kaikki meidän syntimme, meidän väärät ajatuksemme, meidän syntinen itsesääli, meidän syntinen itseylpeys ja ajatella vähemmin muista. Kaikennäköiset väärät ajatukset, anna anteeksi, ota meitä tekemään parannusta ja kääntymään vääristä ajatuksista, vääristä motiiveista, kun huomaamme niitä omassa elämässämme. Ja auta meitä rakastamaan sinua enemmän ja enemmän ja auta meitä palvelemaan toinen toisiamme enemmän ja enemmän. Me kiitämme toinen toisistamme. Kiitos siitä, että meidän ei tarvitse olla yksin, vaan olemme osa ruumista. Auta meitä tekemään nämä kaikki asiat ja toimimaan tässä ruumiissa sinun kunniaksesi. Tätä me rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.